Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Serbia me metodat e Putinit përbën rrezik për Kosovën dhe vetë qytetarët serb, thot kryeministri Albin Kurti. Edhe dy javë afat për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarëve në veri. Mësuesit kosovar shfrytëzojnë pushimet pa pagesë për emigrim. Ekonomia shqiptare me lajme të mira, por çmime të larta. Nga bota, pse po çalon ekonomia e Gjermanisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se Serbia, duke vazhduar rrugtimin drejt metodave të presidentit rus Vladimir Putin, nuk përbën rrezik vetëm për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit, por edhe vetë qytetarët e saj, pas arrestimit të dy qytetarëve kosovarë së fundmi nga autoritetet serbe. Duke folur në mbledhjen e parë të qeverisë së tij këtë vit, Kurti akuzoi Serbinë për arrestimin, siç e cilësoi të padrejtë, të qëllimshëm dhe dashakeq të qytetarëve kosovarë dhe torturimin e qytetarëve të vet.
Serbia nuk është rrezik, siç shihet e dihet, vetëm për qytetarët tonë, sigurinë tonë, stabilitetin rajonal në Ballkan. Ajo së fundmi ka dëshmuar se paraqet rrezik edhe për qytetarët e saj, sidomos ndaj atyre që kanë guxim të pranojnë se përmes kërkim faljes për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, ndërtojnë bazë të zhvillimit të marrëdhënieve të mira, paqësore e të pajtimit. Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit, nga friksimi e derit e torturimi çnjerëzor i kundërshtarëve politik.
Kurti ju referua kryetarit të Partisë Republikane në Serbi, Nikola Sandulovic, i cili u paraburgos javën e kaluar në Nish. Kryeprokuroria Borica Mitic tha më 5 janar për Radio Evropa e Lirë se paraburgimi është caktuar aty për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare. Kurti tha se shteti serb, përveç Rahu, i ngriti akt akuzë për nxitje urrejtje pasi u përkul në varrin e 7-vjeçares Blerina Jashari, e cila u vran nga forcat serbe. Në një video të postuar në rrjetin social më 2 janar, Sandulovic shihet gjatë një vizite në kompleksin Adem Jashari në Prekaz, duke vendosur kuror me lule në monumentin që përkujton ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit 1998, kur forcat serbe vran mbi 50 antar të familjes Adem Jasharit, një nga themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kurti foli edhe për arrestimin e qytetarëve të Kosovës në Serbi së fundmi. Hasan dhe Javid Dakaj u arestuan më 5 janar nga autoritetet serbe pasi kaluan kufirin me Kosovën në pikalimin kufitar në Merdar. Një ditë më vonë, gjykata e lartë në Beograd ja shqiptoi masën e paraburgimit prej një muaji Hasan Dakajt, ish pjestar i UÇK-s i cili po akuzohet për krime lufte. Javidi, vëllai i tij, u lirua.
Hasan Dakaj edhe sot vazhdon të mbahet atje padrejtisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Serbia vazhdon ta mbajë në paraburgim edhe qytetarin e Kosovës Nezir Mehmetaj. Ai u arrestua nga policia serbe në pikën kufitare në Merdar në janar të vitit 2020 në ndyshimet se ka kryer krime të luftës gjatë vitit 1999 në fshatin e tij të lindjes. Prokuroria serbe ngriti akt akuzë për krime lufte ndaj tij në dhjetor të atij viti. Duke folur në konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se lidhur me rastin e Hasan Dakajt, ministria e saj është në komunikim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila ka informata dhe për cilë gjendjen e ti. Ajo bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bëjë më shumë presion Serbisë dhe të mos i injoroj veprimet e tilla që Serbia i bën në vazhdimsi. Kurti akuzoi Serbinë gjithashtu se nuk po e respekton marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes dy vendeve për normalizim realizimin e marrëdhënieve, e cila u arrit në fillim të vitit të kaluar.
E posaçërisht në nenin një të marrëveshjes, pra qysh në fillim të saj, theksohet që palët, domethënë Kosova dhe Serbia, do të zhvillojnë marrëdhënie të mira fëmijësore me njëri tjetrën bazuar në të drejta të barabartë. Serbia megjithatë zgjedh pothuajse çdo gjë mbi zhvillimin e marrëdhënieve të mira fëmijësore me neve. Ajo në vërtetë e zgjedh sulmoi Kosovën ashtu siç ka bërë me datën 24 shtator 2023 në banjës të Zveçanit e pastaj ta mbroj nga burgimi kryesit e kësaj vepre terroriste në krye me Milan Radojičić.
Radojičić ishte nën kryetari listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë e mori përgjegjësim për kryerjen e sulmit ndaj policisë së Kosovës nga një grup serbësh të armatosur vitin e kaluar. Kosova ka kërkuar ekstradimin e tij, por Serbia ka hedhur poshtë këtë mundësi. Qytetarët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Leposavić dhe Zubin Potok, kanë edhe 12 ditë kohë për mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme për shkarkimin e kryetareve shqiptar të komunave të tyre përkatëse, njoftoi sot ministri i administrimit të pushtetit lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi. Në komunën tjetër veriore, Zveçan, mbledhja e nënshkrimeve nisi më vonë, tha ai, pa treguar kur saktësisht. Kryetarët shqiptar u vendosën në zyrat e tyre në katër komunat me shumicë serbe pas zgjidhjeve të kundërshtuara dhe bojkotuara nga serbët lokal në prill të vitit të kaluar, duke nxitur rritje të tensioneve në atë pjesë të vendit. Kosova e përfiloi një udhëzim administrativ i cili u mundësoi qytetarëve të këtyre komunave të kërkojnë shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit.
Dje kemi pas edhe një takim me diplomat e Quintit dhe Bresk, ku i kemi informuar për procesin, për iniciativën, për zhvillimet. Tashmë qytetarët në veri të vendit në dhjetor kanë iniciuar kërkesën e tyre të parë dhe janë në proces të mbledhjes së nënshkrimeve. Tashmë kemi 4 grupe të qytetarëve në veri të vendit, të cilët janë autorizuar për të mbledhur nënshkrimet.
Krasniqi tha se qytetarët në Mitrovicë të Veriut, Leposavić dhe Zubin Potok e nisën mbledhjen e nënshkrimeve më 22 dhjetor dhe sipas udhëzimit administrativ ata kanë kohë deri më 22 janar për të mbledhur 20% të nënshkrimeve të trupës votuese në komunat e tyre përkatëse për të qenë i mundur shkarkimi i kryetarit komunal.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pushimet mjekësore dhe ato pa pagesë janë bërë një mënyrë për mësimdhënësit kosovar për ta testuar shpërngulje në vende evropiane duke mos e rizikuar vendin e punës në Kosovë. Zyrtarët dhe sindikalistët arsimor thonë se ky fenomen mund të popularizohet edhe më shumë pas liberalizimit të vizave për Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një dashuri të madhe për ngjyrat, diplom master në piktur dhe 16 vjet përvoj pune si mësimdhënës në komunën e Drenasit në Kosovë, Bekimi Stogu u largua për ta nisur një jetë të re në Gjermani. Ani pse e donte shumë profesionin e ti, i Stogut i ishte mbushur mendja për ta lënë këtë karrierë në fillim të vitit 2022. Shkak për këtë ishte paga e ulët që merrte në atë kohë, rreth 420 euro në muaj, dhe që kishte rrezik ti ulej edhe më tej, pasi u zvoglua numri i orëve.
Do thot të orë të mi pas 20 orë njoft, për me morë një rrugë që e mërshë më tërë 420 euro, 400 euro të gënë që aty kësë janë, edhe kërë poshë që po shkën numëri orë të ju zvoglur, është 15. Kërë ovë numëri 15, ju zdëbi keni rrugë shumë e vogën me morë.
Në vitet e fundit Kosova është përballur në vazhdimsi me rënje të numrit të nxënësve, duke krijuar në disa vende edhe tepricë të mësimdhënësve. Para se ta lënte punën, Bekimi punonte në 3 shkolla të ndryshme në fshatra të Drenasit për të arritur numrin e nevojshëm të orëve mësimore.
3 shkolla me oto, do të shkoj ke rrugë vetëm naftë më shumë.
Si zgjidhje ai e pa një kompani të familjarëve të tij në Gjermani që merret me dizajnim të hapësirave të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ati u bë kontrata për të punuar si ekspert në përzgjedhje të ngjyrave dhe arriti të marr vizë pune si profesionist i certifikuar. Përveç procedurave për migrim, Bekimi i duaj kohë për ta testuar nëse jeta dhe puna e re në Gjermani do t'i përshtatej.
Unë realisht ku morr një pushim mjekësor, edhe ku morr direkt këtu. E po shëtim, ja vlenë me nejtë edhe mu këmë të hjekë. Do të këmë të thirë dhe tërë, këmë thotë që e veni jam letjet i lirë.
A i tregon se e mori pushimin një vjeqar pa pages me arsyetim shëndetësor, por thotë se nuk i kujtohet se sa ko pas marje se këti pushimi, e njëftoj punëdhënësin se nuk do të kthehej më. Rreth një vit e gjysmë pas migrimit e ti, i Stogut ju bashkuan në Gjermani edhe familja e ti, bashkëshortja me dy djemt, njëri 12 e tjetri 4 vjeqë. Edhe bashortja e tij punonte si edukatore me fëmijët e nivelit parafillor në Drenas. Ajo, siç thot Istogu, nuk mori pushim mjekësor, por vetëm e la punën për t'u bashkuar në Gjermani. Bekimi, i cili në vitin 2018 kishte marrë mirënjohje në nivel komunal në Drenas si mësimdhënës i dalluar, thot se shtyse madhe për migrim ka qenë edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore publike në Kosovë. Bekimi thot se në kohën e emigrimit të tij nuk ishte i vetmi që e kishte përdorur metodën e shfrytëzimit të pushimit për të dalë jashtë vendit. Këtë fenomen e ka ngritur si shqetësim edhe Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë në Kosovë. Ramanja Sharaj, kryetari i kësaj sindikate, thot se kanë informacione jo zyrtare se numri i punëtorëve të arsimit në Kosovë që kanë bërë kërkesa për pushim një vjeçar arrin deri në 300. Në Kosovë, qeverit lokale nëpër komuna janë punëdhënës zyrtarë të mësimdhënësve dhe drejtoritë komunale të arsimit merren me rekrutimin dhe aprovimin e pushimeve të mësimdhënësve. Radio Evropa e Lirë ka dërguar kërkesa për informacione në për gjitha komunat, por një pjesë e madhe nuk janë përgjigjur kësaj kërkese. Në komunën e Drenasit, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2023, 16 mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit kanë kërkuar pushime pa pagesë me kozgjatje nga një muaj e deri në një vit. Ndërkohë në Podujev dhe Dragash janë dhënë nga 5 pushime. Gjatë vitit 2023, Besnik Hulajt, drejtori i arsimit në komunën e Deçanit, i erdhën në tavolinë 6 kërkesa për pushim pa pagesë. Arsyetimi zyrtar ishte për ngritje në karrierë. Por sipas Hulajt, mësimdhënësit nuk mund ta dëshmonin mjaftueshëm këtë arsyetim, andaj kërkesat ju refuzuan. Hulaj thotë se arsyeja e vërtet ishte emigrimi.
Se nëse thojnë me gojë, nëse bin me shkrim. Arsyeja është emigrimi jashtë shtetit, arsyeja kësaj është emigrimi se me vendi vogël edhe nëse në mesvit. Po e bësh një arsye po shkojmë më ngritë karrierë.
Disa mësimdhënës të kësaj komune, sipas Hulajt, megjithatë gjetën një metodë tjetër për të testuar emigrimin.
Ka pas arsye se na kanë veshën 3 muaj pushim mjekësor. Se në thymo, po më shkërë me hajlete ka në drejtori shkollës, dhe të shkollës e bjën të najtë kërkes, pra hape dhe në të lirë punës.
Si pas Hulajt, kjo metodë është edhe më shqetsuese. A i thotë që duhet bërë hetim të përgjithshëm të vërtetësisë të pushimeve mjekësore që jepen nga mjekët në Kosovë.
Nëse një mjek, që përnë një institucion shtetënor, edhe i alian një pështim në dhanë, se 3 muaj pushim, ose 21 ditë pushim mjekësor, i bjën dokumentat, e cili pështim në dhanë, nuk është të smutë fish, du të marë masë atë mjekët. Nuk kemi ekspirat e shpitalin me hetu në përmë shpitalet që ka buët, në bazohen në letra.
Si pas Besnik Hulajt, mundësia më e lehtë e udhëtimit pas liberalizimit të vizave për Kosovën në vitin 2024 mund të arrisë edhe më shumë numrin e mësimdhënësve që migrojnë në këtë formë. Paga mesatare në Kosovë është 520 euro, ndërsa në vitet e fundit shkaku i pandemisë COVID-19 dhe luftës në Ukrainë, çmimet për shumë produkte dhe shërbime janë rritur dukshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ekonomia në Shqipëri sipas qeverisë ka shënuar disa arritje pozitive gjatë vitit që shkoi dhe ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Megjithatë, si për autoritetet ashtu edhe për ekspertët, sfidë për këtë vit është mbajtja nën kontroll e çmimeve të larta dhe ulja e inflacionit nga 4 në 3%. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Qeveria shqiptare deklaron se ekonomia e vendit po hyn në një fazë të re zhvillimi. Në një bilanc të ekonomisë për vitin 2023, ministri i Financave Ervin Mete tha se Shqipëria pati një vit të jashtëzakonshëm turistik, nivel të lartë të investimeve të huaja direkte, performancë të mirë të ardhurave, si dhe shifra në rënje të papunësisë. Ndërkaq ekspertët e ekonomisë janë të ndarë në qëndrimet e tyre sa i përket zhvillimit ekonomik. Për ekspertin Fatos Çoçoli, ekonomia në Shqipëri gjatë 2023-shit ishte rezistente.
Është ekonomi rezistente sepse jo e ta themi ne ekonomistë të vendit, por e kanë thënë ekonomistë që na vëzhgojnë prej kohësh dhe janë ekspertë të fushës për gjitha ekonomitë e planetit. Nuk duhet harrojmë që po vim nga një tërmet, domthonë para 4 vitesh, pastaj patëm pandeminë siç e patëm të gjithë, pastaj patëm problemin e inflacionit, ishte destinuar ekonomia jonë që të shkëlqente pangror.
Tërsa eksperti i ekonomisë Vjol Didana i thotë se ekonomia nuk shënoi regres, por ai shtron pyetjen, a ishte ajo e shëndetshme?
Ne mund të shikojmë FMN, mund të shikojmë gjithçka dhe mund të vrejmë që numrat janë pozitiv, por në fundit llogaria shumë e thjeshtë. Çfarë kanë në xhepa qytetarët? Çfarë kemi në xhepa ne në krahasim me çfarë duhet të kishim? Jam dakord që nuk kaluam në regres ose në recesion, por ama A është një ekonomi e shëndetshme, a kemi pasur ne më shumë të ardhura, fatkeqësisht kjo realiteti, jeta e përditshme e tregon që nuk është kjo.
Në vitin 2023 u mbyll me një inflacion 4.5%, ku rritjen më të madhe e shënuan çmimet e produkteve të shportës. Nga ana tjetër, qeveria mori disa vendime për rritje të pagave për disa kategori në sektorin publik, si mjek, infermier, punonjës të policisë apo ata të mbrojtjes. Efektet e këtyre vendimeve pritet të ndjehen gjatë vitit 2024. Përgjatë të cilit, qeveria synon të arrijë qëllimin që paga mesatare në sektorin publik të shkojnë në 900 euro. Eksperti Fatos Çoçoli thotë se 2024 do të jetë viti i pagave, ndërsa për ekspertin Viol Didanaj kjo politik nuk është se pati ndonjë ndikim, pasi çmimet u rritën në mënyrë jo proporcionale krahasuar me pagat. Turizmi ishte një nga motorët e rritjes ekonomike sipas qeverisë shqiptare. Më 6 janar ministri i Turizmit Mirela Kumbaro tha se ardha 10 milion turistëve gjatë 2023-shit ishte një arritje e madhe, por shtoi se ky vit do të jetë prova e zjarrit që të mos kthehet në bumerang. Viol Didanaj thotë se problemi qëndron tek mungesa e politikave të duhura për këtë sektor.
Reklama që ju bë Shqipërisë, Maldivet e Europës, deri diku mendoj se e zhgënjeu një pjesë të mirë të turistëve dhe kam frikë se gjithë kjo reklamë, kjo do na kthehet bumerang. Ne duhet të krijojmë një turizëm elitar që ende nuk e kemi në vend. Ne duhet ta ndajmë gjithë Shqipërinë në disa zona specifike dhe të themi në këtë zonë mund të kemi një turizëm elitar, mund të kemi familjar, mund të kemi turizëm rinor. Duhet të kemi një ndërthurje që ta zonë turizmin për ekonomin dhe për ndim të sektorve të tjerë.
Dërsa Fatos Çoçoli pret që gjatë këti viti të vinë më shumë turist.
28.000 familje shqiptare që kanë dhënë me qera. Të jemi dakord në diçka, nuk është regjistruar ajo. Kështë se ka patur një faturë tatimore që është dhënë. Pra, informalitete e kemi shumë të lartë. Nuk janë dakord me atë që është bumerang.
Për institucionet financiare në Shqipëri, sfida për vitin 2024 është ruajtja e trendit të rritjes ekonomike e po ashtu mbajtja në objektive inflacionit. Inflacioni për vitin që lan pas ishte 4%, ndërsa objektivi është që të ulet në 3% gjatë 2024-s. Përkaq një raport i fundit i Komisionit Evropian thekson se ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet gjatë 2024-s, e ndikuar nga ngadalësimi i konsumit si rrjedhoje çmimeve të larta, frenimit të punësimit dhe efektit negativ që po jep forcimi i lekut në konkurrueshmërinë e eksporteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Institucionet në Maqedoninë e Veriut po përballen me telashet që po u shkakton një mekanizëm që aplikohet gjatë konkurseve për shërbyesit publik dhe ndërmarrjet shtetërore. Ky mekanizëm i njohur si balancues ka të bëjë me përfshirjen e etniteteve në institucione, por për të zënë një vend është bërë praktik deklarimi i rrejshëm i përkatësisë etnike. Kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëron ndryshimet në kriteret e punësimit, pasi sipas tij profesionalizmi dhe jo përkatësia etnike duhet të jetë kushti kryesor për punësim. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kritera kryesor për të punësuar në ndërmarrjet organet administratës shtetërore, qoftë në nivelin qendror apo lokal, duhet të jetë profesionalizmi jo përkatësia etnike, ka deklaruar të mërkurën kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Duke e komentuar fenomenin e ndërimit të përkatësisë etnike për të zënë një vend pune, kryeministri i Maqedonisë theksoi nevojën e ndryshimit të kritereve për punësim në veçantë të atij që njihet si balancues, një mekanizëm që aplikohet gjatë konkurseve bazuar në marrëveshjen kornizë të orit të vitit 2001 për përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike në institucionet shtetërore. Por ky mekanizëm në vazhdim si është keq përdorur në konkurset e publikuara nga agjenci të ndryshme shtetërore, ndërmarrje publike e institucione.
Сметам дека етничка припадност не може да биде професија и дека професијата е дефинира нешто сосема друго.
Vlerësoj se përkatësia etnike nuk duhet të jetë profesion, pasi profesioni është i definuar krejtësisht të ndryshe, pra ka të bëjë me arsimin, aftësinë, përvojën, sjelljen e kështu me radhë. Mendoj se ka ardhur momenti, madje shumë shpejt, kur duhet të flasim për kritere tjera, kur bëhet fjalë për avancimin në shoqëri sonë. Gjatë 23 viteve të fundit ne kemi arritur të ndërtojmë një shoqëri multietnike, ku secili të mund të shoh veten si pjesë e kësaj shoqërie dhe tani besoj se është momenti që të fokusohemi në aftësitë profesionale të secilit që synon të jetë pjesë e institucioneve, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Reagimi i kreut të qeverisë vjen pasi në shumë raste në zonat e banuara me popullsi të përzier, gjatë konkurseve të shpallura janë kërkuar kuadro me përkatësi etnike shqiptare, por në vend të tyre në punë janë pranuar maqedonas të cilët gjatë aplikimit janë deklaruar si shqiptar. Kjo ka ndodhur edhe një konkurs në transmetuesin publik shtetëror, ku është kërkuar punësimi i një shqiptari në vendin e punës si zjarfikës, por në punë është pranuar një person i përkatësisë etnike maqedonase.
Nuk besoj që do mund të gjeni një qytetar në shtetet europiane i cili ndryshon brenda ditës nacionalitetin veç të jetë pjesë ndonjë institucioni, dhe besoj është nënçmim edhe për institucionin dhe për këtë qytetar që bën këtë hap.
Ka deklaruar më parë ministri i Shoqërisë Informative Azir Aliu duke komentuar fenomenin e ndërimit të përkatësisë etnike. Nga kjo ministri, e cila ka futur në përdorim mekanizmin e balancuesit, thonë se nuk kanë të drejtë ligjore që t'i ndalojnë dikujt se si të deklarojë përsa i përket përkatësisë etnike. Për momentin nuk kanë ndonjë propozim për zgjidhjen e problemit, edhe pse nga kjo ministri theksoi nevojën për gjetjen e një mekanizmi për parandalimin e keqpordorimeve. Por problemi është ndërlikuar edhe në komunat e banuara me popullat maqedonase, ku sipas mekanizmit të balancuesit në një konkurs të ndërmarrjes së pyjeve duhet të punësojnë kryesisht shqiptar, edhe pse në ato komuna nuk jeton popullsi shqiptare. Sipas gjykatës kushtetuese, të gjitha konkurset që shpallen me theksimin e përkatësisë etnike janë të paligjshme dhe jo kushtetuese, pasi sipas ai kriteri i profesionalizmit duhet të jetë bazë për punësimet, pasi në të kundërtën qytetarët do të vijnë në pozita të pabarabarta. Për të evituar keqpordorimet respektivisht ndryshimin e përkatësisë etnike, Ministria e Drejtësisë kishte vendosur ndryshimin e udhëzimin për nxjerrjen e certifikatave të lingjes, ku vendosi kolonën e përkatësisë etnike. Por edhe ky vendim u pezullua nga gjykata kushtetuese pas një parashtresë nga një subjekt politik me vlerësimin se përkatësia kombëtare është ndjenjë personale e qytetarit dhe nuk mund të vërtetohet me një dokument publik. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekonomia e dobësuar e Gjermanisë po përballet me një fillim të vështirë të vitit sepse bujqit ka nisur protesta gjithkombëtare kundër planeve të qeverisë për t'i kufizuar subvencionet e naftës dhe vozitësit e trenave synojnë të futen në grevë për shkak të mosmarrveshjeve rreth pagave. Ekonomia gjermane më e madhja në Evropë ishte më e dobta në mesin e vendeve të eurozonës vitin e kaluar për shkak të ndikimit të kostos së lartë të energjisë, porosive të vogla globale dhe normave të larta rekorde të interesit. Qeveria e posoi një goditje të rëndë në nëntor kur gjykata më e lartë e Gjermanisë i arrëzoi planet për buxhetin e vitit 2024, duke nxitur përçarje politike për mënyrën se si duhet të plotësohet hendeku për financim në vlerë prej 17 miliard eurove. Telashet afatgjate në strukturim me të cilat përballet fuqia punëtore dhe infrastruktura e Gjermanisë mbesin të pasqitura. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se ekonomia e Gjermanisë do të jetë vetmja që posoi rënje në vitin 2023 dhe rritja e saj prej 0.9% tani pritet të jetë nën mesatarën prej 1.4% të ekonomive të përparuara në vitin 2024. Koalicioni i kancelarit Olaf Scholz i ka bërë më të pëlqyeshme propozimet në planin e rishikuar të buxhetit për kufizimin e subvencioneve për naftën. Megjithatë, kryetari i shoqatës së bujqve gjerman tha se këto ndryshime nuk mjaftojnë për bujqit, prandaj ata i nisën të hënën protestat gjithkombëtare. Edhe marrveshja e Krishtlindjes e shpallur nga shoqata e vozitësve të trenave GDL përfundoi të hënën. GDL-ja u fut në një grevë sot për shkak të mosmarrveshjes rreth pagave me operatorin hekurudhor Deutsche Bahn. Greva gjithkombëtare do të zgjasë 3 ditë duke bërë që udhëtimet me 3% mijëra njerëz të anulohen. Koalicioni trepartiak i Scholzit njoftoi në dhjetor për arritjen e pajtimit për pikat kryesore të projekt ligjit të buxhetit për vitin 2024 pas disa javëve bisedime për shkak se gjykata kushtetuese e vendit e mori një vendim që ja bëri rëmuj financat qeverisë. Siç ka kërkuar ministri i financave Christian Lindner, një i thari kushtëzimeve të ashpra buxhetore, Gjermania do t'i kthejë kufizimin shpenzimet për huamarje në vitin 2024 dhe do t'i plotësojë ndeshjet në financim në vlerë të përgjithshme prej 17 miliard euro, kryesisht me parat e kursimeve. Kjo do t'a zvarrisë edhe më shumë rritjen e ngadalshme ekonomike. Tri institute të mëdha ekonomike në Gjermani i kanë ulur parashikimet e tyre për rritje ekonomike në vitin 2024, duke thënë se kriza buxhetore po e ngadalson rimëkëmbjen. Mosmarrveshjet rreth buxhetit i kanë rritur tensionet në koalicionin mes tri partive dhe sondazhet tregojnë se fituesit e mëdhenj të krizës janë konservatorët nga opozita dhe partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Gjermania, si vendet e tjera të industrializuara në botë, po përballet me mungesë të madhe të punëtorëve veçanërisht për ata të kualifikuar. Parashikimet zyrtare tregojnë se Gjermania do të përballet me mungesë të 7 milion punëtorëve të kualifikuar deri në vitin 2035 për shkak të popullsisë së moshuar. Qeveria po kërkon të marrë emigrantë nga vendet jashtë BE-s për ta plotësuar mungesën e punëtorëve. Ekonomia e Gjermanisë është tejet e përqendruar në tregti, prandaj është e ndjeshme ndaj ngjarjeve ndërkombëtare, të cilat i zvogëlojnë kërkesat për eksport. Rritja e dobët globale, posaçërisht në Kinë, si dhe normat e larta të interesit, pritet të ndikojnë në zvoglimin e kërkesave për eksportet gjermane.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken i tha presidentit të autoritetit palestines Mahmud Abbas se Washingtonin bështet hapa konkret drejt krijimit të një shteti palestines. Blinken përsëriti qëndrimin e kamotshëm të Washingtonit se një shtet palestines duhet të ekzistojë për krah Izraelit, duke jetuar të dy në paqe dhe siguri, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller përmes një deklarate. Krijimi i një shteti palestines pritej të ndodhte pas akordeve të Oslos në vitet 90, por bisedimet kanë ngecur për vite të tëra. Qeveria izraelite nuk ka shfaqur interes për ringjalljen e negociatave dhe udhëheqja palestineze vazhdon të jetë ndarë midis autoritetit palestines, që udhëhiqet nga Abasi dhe Hamasit, grupit palestines të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, që udhëheq me ripin e Gazës. Abbas e përshkroi ripin e Gazës si pjesë integrale e shtetit palestinez, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve palestineze WAFA. Forca detare të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe i kanë rrëzuar 21 dron dhe raketa të shkrepura nga rebelët Huthin në Jemen ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, njoftoi sot SBA-ja. Ministri i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe Grant Shapps tha se ky ishte sulmi më i madh në detin e Kuq i kryer nga militantët Huthi deri tani, derisa lufta 3 mujore mes Izraelit dhe Hamasit në ripin e Gazës po përhapet edhe në një pjesë tjetër të lindjes së mesme. Komanda qendrore e SBA as tha se nuk ka të lënduar e as dëme. Ky ishte sulmi 26 nga grupi rebeli Jemenit Huthi ndaj anijeve të mallrave në detin e Kuq prej 19 nëntorit. Huthi, i cili e kontrollon shumicën e Jemenit, është duke i sulmuar rrugët tregtare në shenjë mbështetjeje për Hamasin, grupin radikal palestinez që SBA-ja dhe BE-ja e kanë shpallur organizatë terroriste. Gjykatësit e gjykatës së apelit të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur dyshimet e tyre se ish-presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes gjyqësore nën akuzat se kishte tentuar ta përmbyste rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Në një rast historik, avokatët e Trumpit thanë se koha që ai e ka kaluar në pushtet e mbron atë nga akuzat në lidhje me dyshimet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale 2020. Por Departamenti i Drejtësisë argumentoi se presidenca nuk është mbi ligjin. Trump, 77 vjeç, thot se ai nuk duhet të përballet me akuza penale, sepse në atë kohë kishte vepruar si president. Ai vazhdimisht e ka përmendur imunitetin presidencial derisa është përballur me raste penale dhe civile. Pavarësisht vendimit që do ta marrë gjykata e apelit, rasti pritet të përfundojë në gjykatën supreme të SBA-s, ku konservatorët kanë shumicën prej 6-3. Ky rast mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e presidencës amerikane dhe për atë se çfarë i lejohet një presidenti. Më shumë se 14.6 milion ukrainas brenda vendit apo rreth 40% e popullatës së përgjithshme do të kenë nevojë për ndihmë humanitare gjatë këtij viti, sepse lufta pushtuese e Rusisë në Ukrainë po vazhdon të shkaktojë vdekje dhe shkatrim, tha zyra e OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare. Gjendja e tanishme humanitare ka shumë mundësi të përketësohet më shumë këtë vit nëse luftimet vazhdojnë dhe nëse rriten sulmet ndaj energjisë dhe infrastrukturave të tjera të rëndësishme. Tha kjo zyrë e OKB-s dje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.